Radio Okapi.
Bonne sang une abeto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Bampangi mefusa matondo na beno nyonso meponandi la Radio Okapi nankufi bantango yai ya kepidiai. Kimfuka ya kutani na inswa ya mtu na inza Human Rights Watch mefunda FRDC na nkangu ya MONUSCO na kubikidila nkangu ya bwala mutahule ba umosi na ntwala ya bambeni kuna na Fizi na Kizunga ya Kivu ya Nyansi na Ngonde Meluta. Luyali ya Kongo meyituka na ntsangu bimisaka kimfuka ya mimpe senkonde betu tani na bwala na betu samu na mbuta Lambert Mende umalanga bame kanisi na luyali ya Kongo bangindo ya imbi. Minganga ya inti ya Israele mekuza salisa bimbevo ya mesu nkatu kufuta mbongo kuna na lupitaji ya nene ya Kinshasa banda mazono batata na ba mama beno keza bantendula na ntsangu nyoso ya ikanga beno soba ntila ya radio na beno ve
Okapi.
Mbote diaka, kimfuka ya inza ba mebukila Human Rights Watch mefunda makesa FRDC na baina MONUSCO na kukondo kutani na nkangu ya bwala mutahule na ntwala ya Nkwamusu kuminaka bao na Lumbu Sambanu ya Ngonde ya Sambanu meluta kuna na Kizunga ya Kivu Yanti. Bonso ya mesonama na Luzaisu na bao ya Bubu Kilumbu ya Iya ya Ngonde ya Nsambwadi. Kimfuka mebukuta, ba kufaka batu makumi tatu nzoka ndi makesa ya Oni na ya baina ya Luyalu mebanda kakuwa nsangu banda ntamu afana na mfina kani tika ba ikeli. Kasiba salaka kima vee samu na kupekisa batu ya ivuandaga tuba Kirundi na Kinyamulenge bika sala mambu samuti nganzi vuandaga Monika na kati ya makanda ya Bafuliro, Barundi na Banyamulenge. Tsangu kele ya Michelle Kifindangoi betu kela ndantendula na inu anangenda ni kindanzita.
Na kulandaka mosi ya bambuta ya dikabu ya baiswa ya bantu, mosi ya bambuta ya binwani ya Kongo yina kele kuna, bavuandaka zabisa yandi, mbala mingi kebake kuza nuanisa bamakesa na bwala mutarule, kansi yandi salaka kima mosi ve, bantu ya MONUSCO yina kele na bakilometa kuluta ivwa, zaba kampe mambu yae, basalaka kima mosi mpeve, bakuendaka na mutarule, bilumbu zole, na manima ya kufa bantu bula katuba, dikabu ya mambu ya baiswa ya bantu, yao metinda mbuta na yao, yina ketalaka mambu ya felika, ya kutuba binwani pe MONUSCO fana zabisa samu na inki mambu diataka mbo TV mambu yai butukila diaka ve mpamba ve bafana sala lukengeli yankangu aneke van Wundenberg mezabisa bambuta ya bamakesa ya Kongo mekuza zibula kusosa sosa mpeba mekuza tula maboko na bambuta zole ya binwani bwela mpe civili mosi tansiba mefundila baunte TV mpeba mekuza tula maboko na kimpumbulu ata mosi ve.
Bonso mvutu na kufunda ya kimvuka Human Rights Watch MONUSCO melomba nlemvu samuti andi salaka ngolo mingi penza ve na ntwala ya Nkwamusu kuminaka nkangu ya mutahule na Lumbu Sambanu ya Ngonde ya Sambanu meluta ya mvutu ya kimonikisi ya kalaka ya Oni na Kongo mbuta Martin Kobler na Lusaisu ya kimvuka Human Rights Watch fundaka FRDC na Oni na kukondo kupekisa lufwa ya batuina ata kupidi na MONUSCO meto mazaba mbote kilokola na yandi ya kisalu ya kutanina nkangu na manima makesa ya Luyalu. Martin Kobler minyonga na mutindo ampa sime kumina nkangu mpi anime baka luka nusame ya futukila diaka ve ata kilumbu mosi petu kuwandi na kinzonzole ya Emmanuel Elameji wakabedi.
Je dois dire que je regrette que c'est pas
Kia di mingi samuna diambu ya imeluta. Kia di mingi bitu kusalaka ve kisalu na mpila ya mbote munu mtumu ya nasozunu mezaba yao kisalu na bitu kile ya kutani na nkangu bitu kusalaka yao mbote ve bau lulula bitu kansi muke zabisa te yao kile ntete kisalu ya FRDC ya kutani na nkangu FRDC mesala ve kisalu na bau bau mpimelomba venduluka kansi bitu kilomba ti ba ululu la beto ya ukile kisalu na beto ya kutani na nkangu na mpila musi ya mbote muno vandaka na mutaule beto bakaka balukanu beto lunga kubaka balukanu ya nene samu na kutani na nkangu kime ya ntiti kile ya kupesa mvutu na nswalu kansi ya kusosa ve na kusaba kana beto kile tiba nsangu ya mambu ke salama beto lunga kupesa mvutu.
Luyuli ya insi ime yutuka na nsangu pesa kaba mimpe senko na nkufi metu bande betu tanina na bwala na betu bubu ntangu andi ya mbaka bamwangisi ya bansangu na kati na inzo na nili ya kisalu andi tubilaka mambo mingi kena kuluta bilumbu yae. Kinatindika luyalu tajisaka mfunu ya luyalu na ntwala ya nsangu yina pesa kaba mimpe kasi nsamu na yandi luyalu memanga bampova memonika lukula bangindu ya imbi mebi misa senko na ina metala kusoba nsiku ya ngudi mingi na mulungu ya nkama zole na makumi zole metadila nsi sani. Samu nambuta Lambert Mende omalanga senko kele bonso inzo anzambi na katikati ya bwala. Sangwe kele ya Jeff Ngoi betikelanda na yunwa ya Paul Matindu.
Kulandana na Lambert Mende kati ya mukanda ya baepiskopo kele mambo menge luyalu mendima.
Il s'agit de l'engagement pris par les évêques catholiques.
Yo kele kisalu mendima baepiskopo katolike na kukipesa samu na kulonga nkangu samu na kusolama ya ngemba mpi kutani na bansiku ya konstitusyon.
Defendre les options fondamentales de la constitution.
Kundima ya baepiskopo Episcopo na kisalu mesala luyalu.
Nous avons noté que les évêques
Beto memo na ba episcopo mendi mandelu yalu kesala kisalu ya kutunga Kongo yampa mingi ya kutombusa ntalu ya mbongo tia ninkiti anti.
L'augmentation du taux de croissance.
Kasi luyalu mendi masenko ven andamu jani mebaka samu na kusolama na scrutin electoral direct.
En proclamant urbi
na kuzabisa nde yandi kebu ya diambu ya kubuisa nkangu intwa na yandi ya kusola bantwadisi na yandi senko mekota kati ya kuswana ya mambu ya politike wapi yandi kebanza nde mambu ya mfunu kele ya kundima mutindu yina kubu ya ve
que les options fondamentales relèvent du dogme.
Mende kelomba na ba episkopo na kuvwenza constitution ve na kubu ya yina constitution kelomba to na kundima yina constitution kebuya.
Mino dudulu wa munu bampangi yina vandaka ndinge Anselme Manswa kase ya Paul Matendo V Mbuta Emery Patrice Lumumba kele mbono sono ya bana Kongo na bana Afrika nyoso yina sikimisaka mfumu ya Monisco bubu kilumbu ya iya na Kinshasa lumu mosi na manima kubambuka kilumbu ya kubutuka ya Emery Patrice Lumumba mbangi ya bwala ya isamu na yao MP andi kuendaka kiti sa fololo na kitumba watu nga katika baki bukilaka echangeur delimite samu na mfumu wa Monisco Mbuta Martin Kobler Lumumba vandaka kaka mwana Kongo ve kasi mwana inza mvimba nwanaka andi mosi samu na kintuwa dipeni tomosono ya Afrika bosu wanike sabisa yao na kinzonzo la Michel Kifindangoe.
Patrice Lumumba vandaka na luzingu ya mkufi kansi yandi vandaka na mabanda mingi samu na Felika mansangu na yandi kena kusalama dipanda ya nsambusulu dipanda ya kimfumu ya luyalu mambu metadila nzingulu ya kile mambu kena kumunika mingi awa na Kongo kansi yandi vandaka mpe mutu ya nene samu na Felika ya mvimba muzaba badisikulu na yandi vika mutu angila beno mosi na yao yina yandi tubaka na Akra na ntangu lukutakani ya bana ya Felika Salamaka yandi tubaka atako bandinu mekabula beto beto ikele na mabanda mosi maindu mosi ya kusala a Felika Vwanda ya kimpwanza mpe ya kiese ya umesala mukuiza samu na kutombula yandi ya kupesa lukumu na Patrice Lumumba.
Kidimbu ya Mbuta Martin Kobler miesi mbantima antumini ya komini ya limete Mbuta Douglas Nkulu Numbi andike zimbana ven sasa ya nsangu ya bubu kulandila bangindo ya Lumumba samu na kutombola kintwadi ya Afrika mpe ntomosono bale mba kangila Kongo na bandilu na yandi ya bilumbu yai. Minganga adikanda Israel ya kimvuka ya I from Zion kumaka na mbanza Kinshasa banda mazono samu na kusadisa bambevu kena mkwamusu na mesu kuna na lupitaji ya nene mbanza Kinshasa babu kivisaka bao na LR group mosi ya mavula Israel kesalaka na New Daipen Domaine Agro Industriel le Presidentiel de Lancele na kutuba ya Mbuta Moshe Tarkish sa ya LR group monisaka bao na meso ya bamwangisi ya bansangu lusansuke ya kufuta mbongo ve ya kensangu sonikaka Innocent Olinga betu kela na tendula na inwa ya Anselme Manswa.
Ya kireka Dolphine Ngoi, manaka na bawe ya kupasula bimbefo ya meso, kifanusu ina bawe ke kubinga katarakt ke kumanisa na kilumbu ya kumi ya ngunda beto kilin. Samuna yao, bawe mekwisa tibi sadulu mosi ya mbote. L'hôpital ya nene to hôpital general ya Kinshasa, meso nika mazina ya bambefo. Bankaka fwana pi kusonika diaka mazina na bawe. Na nima ya kupasula bambefo ya hii, baminganga ya inti Israel kele diaka na manaka ya kusobasana mabanza, tiba minganga ya Kongo. Yao kele kimvuka mboka ya LR Group mutu kubinga kabau kimvuka yai kile kusala kisalu na yandi ti loyalu ina kikutadila mambo ya bilanga ya upesa kanzila na mbuta loyalu yai Celestin vwa mwiti na kusavisa ti yai kile jambu musi ya mbote na nima ya bisalu ya daipen bau kile na manaka ya bisalu ya nkaka ina kikutadila bumbote ya nkangu yai kile mbandu musi bantulunga kulanda mingi penza bau kile kusala yau kukunda kufuta mbungu tibubu yai bau mesonika ntete bantukiteso mafunda kama sambwadi.
Kaka ngai na metala mavimpi ya mikuma bilungu zole badavana kimvuka MSF Olande Manisaka adinaka na yandi ya kunwanisa kimbevu ya pulupulu ya ngolo na ina ya malaria na kitini ya mavimpi ya kikonja kena teritwali ya Bukama na ndimba ya Kamina kuna na kisunga ya Katanga baya mbaka bambevu mafunda makumi iya na nsambwadi nsika ina na kilukola ya bangonde tatu mpe bamesa disa kitezo mafunda kama mosi belaka malaria ya ngolo sangumese pedisa bantualisi adinaka na kitini ina kasi kivuku ya kimvuka ya nkango ya kikonja mebukuta sangumisu nika ipolitika linga bame bangula na Gislaine Ntubu
na kukuma na bao na ngonda tatu meluta na zone ya sante ya kinkonja ekipi ya Medecins Sans Frontières Hollande monaka tiba mbefu kivanda kibeni na mfunu ya lusadusu na nzinga ya koordonatrisi ya dinaka yai MSF Hollande kutakati bantunkama mosi fwaka na sabala mosi na air ya sante ya kinkonja mpe mingi bakamaka na kimbefu ya kukonda menga Stefania Pogi meyangadala na kununga ya kisalu na bao na zone ya sante yai na nima kusadisa bambefo ya malaria mafunda makumi tatu na tano mpe mafunda kama mosi ya malaria ya ngolo MSF Hollande mekatuka na zone ya sante ya kinkonza kansi ya utabikala na katanga sana kupesa maboko na zone ya sante ya nkaka na ndinga ya koordonatrisi ya dinaka yaye na ndambu nandi mutadisi ya societe ya kinkonza kebukuta na kukatuka ya organisme yaye na zone ya sante na bao Gaspar Nkulu melomati bao bwela manda ya MSF Hollande na zone ya sante na bao Bumana nandi kele tiba mbefo ya kukonda menga katuka na malaria bwelama. Dibanza nandi yina mekabisa mampe na batuadisi ya zoni ya sante ya kinkonza.
Yawe yai tuka nsangu na beto matuno na beno nyonso meka utana kulanda yao.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.